Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kesengsaraan dan karakter. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Biasanya kita agak sulit melihat kaitannya antara kesengsaraan yang kita alami dan karakter yang akan Tuhan bentuk melalui kehidupan kita, Pak Paul, ya. Karena itu kan tidak terjadi seketika gitu. Nah, kesengsaraan ini seolah-olah menutup mata kita bahwa kita terus tenggelam di dalam kesengsaraan, kesedihan yang berkepanjangan. Ini bagaimana kaitannya, Pak Paul?
Saya kira sebagai manusia yang normal, Pak Gunawan, sewaktu kita mengalami sebuah masalah yang berat, ya, dan orang berkata kepada kita, ya ini untuk kebaikan, membuat kamu nanti lebih dewasa dan sebagainya, saya kira sulit ya untuk kita melihat hal itu. Mengapa? Sebab memang di dalam rasa sakit dan dalam kesengsaraan, kita itu hanya bisa memfokuskan mata kita pada rasa sakit itu. Dan kita ingin dengan segera keluar dari lilitan sengsara itu. Maka memang sangat sulit sekali buat kita melihat apa sih baiknya tentang masalah ini yang sedang saya hadapi. Namun ini yang kita mau angkat, Pak Gunawan, sebab ternyata di dalam kamus Tuhan, Tuhan itu tuh memang menempatkan kesengsaraan sebagai sebuah kata yang berharga, yang indah. Dan ini yang nanti kita mau pelajari.
Ya, tapi sebenarnya kan Tuhan itu bisa membentuk kita tanpa harus melalui kesengsaraan gitu, Pak.
Nah, masalahnya adalah ini, Pak Gunawan. Untuk hal-hal lain bisa memang Tuhan lakukan lewat sarana yang berbeda. Tapi nanti kita akan lihat khusus untuk pembentukan karakter, ternyata hanya ada satu cara, yaitu lewat tempaan kesengsaraan. Jadi untuk memang menumbuhkan ya buah karakter yang Tuhan inginkan, tidak ada jalan lain. Jadi harus memang melewati lembah kesengsaraan.
Ya, apakah itu ada ayat Alkitab yang menunjang hal itu, Pak Paul?
Ada, Pak Gunawan. Saya bacakan di Roma pasal 5 ayat 3 hingga 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, Pak Gunawan, bahwa sebagai orang Kristen, sewaktu kita mengalami kesengsaraan, nah, kita dipanggil untuk bermegah, untuk bersukacita. Karena kita sebetulnya tuh akan nanti menerima manfaatnya atau faedahnya, yaitu sebuah pembentukan karakter. Nah, ini nih yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita melihat bahwa waktu Tuhan mengizinkan kesengsaraan datang melewati hidup kita, nah, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita.
Ya, kalau kita sudah tahu tujuannya seperti itu, sesuatu yang positif bagi diri kita. Tapi kan kita itu selalu mencoba untuk menghindar, sebisa-bisanya menghindar, Pak Paul, dari kesengsaraan, dari penderitaan itu. Kenapa, Pak Paul?
Karena memang kita ini mempunyai nomor satu ya, harapan bahwa hidup kita ini seharusnya baik, lancar, bahagia, penuh dengan keberhasilan. Semua orang tuh pada awalnya tuh mempunyai pengharapan seperti itu, Pak Gunawan. Jadi jarang orang tuh yang pada awalnya sudah beranggapan bahwa hidup saya itu nanti akan syarat dengan kesengsaraan. Jarang. Oleh sebab itulah, sewaktu kita mulai mengalami kesulitan, kita itu akhirnya bertanya-tanya, ya kok bisa begini nih ya, ini di luar dari rencana ini. Jadi sesuatu yang dianggap tidak semestinya terjadi. Nah, nanti kita akan lebih bahas hal ini. Tapi sekarang secara sekilas saya katakan bahwa memang Ini pandangan yang keliru, Pak Gunawan. Selama hidup di dalam dunia, kita tidak boleh memang hanya beranggapan atau berharap bahwa semua yang akan kita hadapi itu sesuatu yang menyenangkan. Hidup kita akan selalu diisi dengan keberhasilan dan tidak akan ada kemalangan yang nanti datang mengunjungi kita. Itu suatu anggapan yang keliru. Kita mesti secara realistik berkata, ya selama kita hidup, kita akan harus bersinggungan dengan kedua-duanya. Ya, maka itulah waktu kita mengalami hal yang buruk, kita itu mau lari ya, kita enggak bisa menerimanya. Dan yang kedua, kenapa kok kita itu cepat sekali mau menghindar atau lari dari hal yang menyusahkan kita adalah karena kita memang mempunyai daya tahan yang terbatas. Enggak semua tuh sanggup untuk menahan sakit. Dan rata-rata ya semua orang ya bisa merasakan sakit baik secara fisik maupun juga secara mental. Maka waktu kesusahan datang kita harus mengalaminya, nggak bisa enggak tubuh kita, jiwa kita itu berontak. Tatkala harus didera oleh rasa sakit itu. Dan reaksi kita sebagai manusia adalah ingin cepat-cepat lepas dari rasa sakit tersebut.
Ya, dan seringkali pada saat-saat kita mengalami penderitaan atau kesusahan, yang kita pikirkan adalah saya ini dosa apa? Saya ini salah apa? Jadi fokus kita melihat kepada kesalahan kita sendiri, Pak. Bukan pada hasil yang seperti tadi dituliskan dalam kitab Roma itu.
Betul, Pak Gunawan. Saya kira ini sebuah pertanyaan yang manusiawi ya. Sewaktu kita mengalami sebuah masalah yang berat, kita itu cenderung mulai menanyakan ya, apakah yang telah saya perbuat? Sebab kita ini seolah-olah ini mempunyai sebuah keyakinan kalau kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan juga datang. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatanlah yang juga akan datang. Nah, sudah tentu secara umum ini yang terjadi. Dan sudah tentu ini juga yang Tuhan inginkan kita alami dalam hidup ini. Tapi, karena kita masih hidup dalam dunia yang tidak sempurna, ada kalanya kita harus juga menerima bagian yang tidak mengenakan itu. Dan waktu kita harus mengalaminya, memang bisa ya, ini adalah akibat dari perbuatan kita, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau kita tahu kita telah hidup berkenan kepada Tuhan, sebetulnya hal itu tidak perlu kita tanyakan. Ya, apa yang telah saya perbuat, kesalahan apa, dosa apa yang saya perbuat. Sebab bisa-bisa jadi dan seringkali yang terjadi adalah tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Ini benar-benar bagian dari hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini.
Ya, tapi tadi kalau kita perhatikan ayat yang Pak Paul bacakan, itu kesengsaraan tidak langsung menimbulkan pengharapan, Pak Paul. Ada tahapan-tahapannya, Pak Paul ya.
Jadi begini, Pak Gunawan. Yang biasanya terjadi adalah kita ini mengalami kesusahan. Nah, kesusahan itu tuh saya definisikan sebagai sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Sesuatu yang buruk. Yang menimpa kita, ya. Nah, sudah tentu ada kesusahan yang dapat dengan mudah ya kita selesaikan, tapi ada kesusahan yang tidak dapat dengan mudah kita selesaikan. Perlu waktu yang lebih lama. Nah, dalam masa kita menjalaninya itu, ada kalanya tuh kita merasa ini nih di luar tanggungan kita. Kita tak mampu lagi untuk bisa ya menghadapi kesusahan ini. Nah, di saat waktu kita tidak lagi mampu menghadapinya, itu yang saya sebut masa kesengsaraan. Benar-benar keseimbangan hidup kita itu terganggu. Kita tidak lagi mempunyai sukacita. Hari lepas hari kita bangun tidur, aduh rasanya muram. Tidak bisa lagi melihat adanya masa depan. Kita hanya bisa melihat kegelapan di depan kita. Kita tidak lagi merasa adanya kekuatan. Rasanya tuh untuk bisa hidup itu perlu dukungan, dorongan, baru bisa melangkah. Kalau tidak, rasanya itu maunya ambles ya, jatuh, terkulai. Nah, itu yang saya sebut masa sengsara. Sebuah masa yang benar-benar sulit sekali akibat dari daya tahan kita yang akhirnya makin menipis. Sedangkan kesusahan itu yang dari luar tetap. Ya, datang dengan kekuatan yang sebegitu besarnya.
Ya, itu mungkin misalnya saja kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau pekerjaan yang kita dambakan, atau kesempatan itu yang seperti itu, Pak Paul ya?
Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi, kadang kala ya, meskipun kita ini sudah siapkan hati ya untuk menerima bahwa hidup ini tidak sempurna dan dalam hidup ini ada yang namanya kesusahan, kematian dan sebagainya. Tapi toh waktu kita harus mengalaminya sendiri itu memang lain ceritanya Pak Gunawan. Kita bisa menghibur orang yang kehilangan misalkan lah ya suami atau istrinya. Tapi waktu kita harus mengalami kehilangan pasangan kita sendiri, wah itu memang sangat lain ceritanya. Kita tidak bisa ungkapkan derita kita, kita tidak bisa cetuskan dan kita tidak bisa mendapatkan kekuatan dengan segera. Benar-benar tuh sepertinya tuh kita kehilangan keseimbangan hidup dan kita akhirnya terjungkal jatuh. Nah di saat-saat itu benar-benar sengsara. Nah ternyata Pak Gunawan, waktu Tuhan ingin menumbuhkan karakter dalam diri kita, situasi seperti itu tuh yang mesti kita alami. Barulah karakter itu akan keluar dengan indahnya. Sebagai contoh di Alkitab yang bisa kita ingat adalah ini Pak Gunawan. Waktu Paulus ditangkap ya, dipenjarakan dengan Silas. Nah kita tahu bahwa mereka bernyanyi. Dan akhirnya kita tahu juga Tuhan membebaskan mereka. Tapi waktu mereka bernyanyi Pak Gunawan, mereka tidak tahu mereka akan dibebaskan. Mereka itu bernyanyi dalam penjara. Pertanyaannya adalah, mengapakah mereka bisa bernyanyi? Nah, di sini kita melihat karakter. Karakter. Mereka orang-orang yang telah ditempa oleh kesusahan dan pernah menjalani derita sengsara dalam hidup. Sehingga buah karakter itu tuh keluar. Waktu mereka dipenjarakan secara tidak adil, tidak ada ketentuan kapan mereka bisa lepas, dan kita tahu pada saat itu kapan saja mereka bisa dibunuh, dihukum mati, tapi kok bisa bernyanyi. Nah itu tuh Pak Gunawan, hasil dari tempaan kesusahan yang melahirkan derita-derita sengsara. Nah buah akhirnya adalah sebuah karakter yang begitu berkilau.
Ya, tapi kita kan tidak tahu Pak Paul ya, kapan itu terjadi pembentukan itu kan membutuhkan waktu yang tidak sama dalam diri setiap orang itu Pak Paul.
Betul sekali, memang ini sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan dan sebaiknya lah kita tidak tahu Pak Gunawan. Sebab kalau kita itu tuh diberikan kesempatan oleh Tuhan melihat masa depan kita dan kita sudah diberitahukan Tuhan bahwa 20 tahun lagi kita akan mengalami kesengsaraan yang seperti ini. Mungkin kita sudah mulai sengsara sejak hari ini sampai 20 tahun lagi. Dan waktu kita mengalami kesengsaraan itu 20 tahun kemudian, benar-benar kita udah gak ada lagi tenaga. Benar-benar akhirnya ya kita itu kolaps jatuh. Maka ada baiknya Tuhan itu tidak memberitahukan kita apa yang harus kita tanggung di depan itu. Yang penting adalah kita tahu bahwa kalau itu harus kita lalui, kekuatan Tuhan akan menjadi sandaran kita dan akan kita terima ya dari Dia. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hidup ini.
Ya, jadi kaitannya antara kesusahan dan kesengsaraan ini bagaimana, Pak?
Jadi artinya kesusahan itu peristiwa buruk yang menimpa kita yang datang dari luar, tapi tidak selalu peristiwa yang buruk itu tuh menimbulkan kesengsaraan, tidak tentu. Karena ada kalanya ya kita bisa hadapi lah kesusahan itu. Misalnya ada orang di PHK, tidak ada pekerjaan. Nah banyak orang yang bisa menghadapi PHK itu. Ya udah mereka kerja serabutan atau apa, nggak apa-apa, gaji bisa hanya tinggal separuhnya, tidak apa-apa, terus masih bisa berjalan. Tapi misalkan orang yang sama mengalami misalnya ya kehilangan anaknya, istrinya, suaminya, atau orang tuanya. Nah, itu benar-benar tidak bisa ditanggung dengan mudah. Dia mengalami sebuah kesengsaraan. Kehilangan orang yang dikasihinya. Benar-benar hidupnya itu rasanya sepi luar biasa. Nah, akhirnya yang muncul adalah sebuah kesengsaraan. Dan ini nih yang nanti Tuhan akan gunakan untuk membentuk karakter kita.
Ya, berarti ada kaitan yang erat antara kesusahan itu sendiri dengan rencana Allah atau kehendak Allah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu Pak.
Saya kira ada, karena gini Pak Gunawan, tidak ada yang terjadi dalam hidup ini di luar kehendak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita dituntun Tuhan dengan cermat. Jadi apapun yang kita alami itu semua dalam desain Tuhan. Seringkali waktu kita mengalami peristiwa yang menyusahkan kita, kita ini bertanya kepada Tuhan ya, kenapa kok ini harus terjadi? Seolah-olah ini nih di luar kehendak Tuhan. Seolah-olah kita ini nih berpikir bahwa yang namanya kehendak Tuhan itu selalu berisikan permen-permen yang manis. Tidak pernah pare-pare yang pahit. Nah ternyata kita harus belajar satu hal. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita permen yang manis. Tuhan kadang memberikan kepada kita pare-pare yang pahit. Mengapa? Sekali lagi tadi saya sudah singgung. Nomor satu, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kalau dari awal kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu melindungi kita dari semua hal yang buruk. Berarti kita tidak lagi tinggal di dunia, kita tinggal di sorga. Selama tinggal di dunia, kita harus menerima fakta, kadangkala kita pun juga harus mengalami yang susah itu. Nah, setelah kita sadari hal itu, maka ya kita harus akhirnya berkata, Tuhan kalau begitu sekarang saya terima bahwa kesusahan ini pun berada dalam rencana Tuhan. Tangan Tuhan gak selalu membawa permen yang manis. Ada kalanya pare-pare yang pahit. Dan pare-pare yang pahit ini juga adalah untuk kebaikan saya. Sebab Tuhan akan memakai kesusahan itu untuk menjadikan saya seorang anak Tuhan yang berkarakter. Nah, jadi waktu kita mengalami kesusahan, jangan langsung melabelkan itu sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Waktu kita menderita sakit penyakit yang tidak kita duga, jangan beranggapan itu bukan dari Tuhan. Waktu kita mengalami misalkan tabrakan, kerugian atau apa, jangan mengatakan itu bukan dari Tuhan. Belum tentu. Kadangkala memang Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, saya kira Tuhan menempatkan buku Ayub bukan tanpa tujuan. Ada tujuan Tuhan yang tertentu. Dan salah satunya adalah supaya kita menyadari itulah bagian hidup seorang Kristen. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya akan terima permen-permen yang manis, buat apa ada buku Ayub atau kitab Ayub? Buat apa ada cerita tentang Yesus menderita dan sengsara dan akhirnya mati di kayu salib? Sudah saja Tuhan menciptakan kita, Tuhan melepaskan kita dari dosa dengan cara-cara yang luar biasa sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya darah yang harus dicucurkan. Tidak. Ini semua bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalaupun kita harus mengalami kesusahan itu, kita terima porsi ini. Maka waktu Ayub ya berkata kepada istri, waktu Ayub menjawab istrinya yang menyerang dia, dia berkata, masakan kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Jadi itulah yang kita mesti sadari. Tangan Tuhan ada dua. Satu pegang permen manis, satu memegang pare-pare yang pahit.
Ya, tapi untuk bisa memahami seperti itu, Pak Paul, orang tersebut kan sebelum-sebelumnya itu memang sudah pernah masuk di dalam suasana kesengsaraan dalam bentuk yang lain mungkin. Tapi itu lalu membentuk karakternya sehingga dia bisa menerima hal itu. Nah, bagaimana dengan orang yang belum pernah mengalami hal itu?
Memang kalau misalkan saya bisa memastikan ya bahwa ya Tuhan itu selalu akan memberikan kesusahan sedikit demi sedikit atau mengizinkan kesusahan datang kepada kita sedikit demi sedikit baru nanti yang lebih berat kita alami. Tapi ya harus saya akui bahwa tidak selalu itu terjadi, Pak Gunawan. Ada kalanya orang mengalami musibah yang benar-benar terlalu berat dan saya pun tidak mengerti. Tapi saya harus percaya bahwa Tuhan tahu kondisi dan kemampuan kita. Dan Tuhan terlebih lagi ingin kita tahu bahwa Dia selalu mempunyai kekuatan yang cukup untuk diberikan kepada kita supaya kita bisa menghadapi kesusahan itu. Jadi pada akhirnya sampai titik-titik terakhir Pak Gunawan kita memang harus berkata kepada Tuhan, saya tidak bisa lagi, hanya Engkau yang bisa. Tidak ada lagi kekuatan, hanya Engkau yang mempunyai kekuatan. Jadi biarlah dari kekuatan Tuhanlah saya bisa melanjutkan hidup ini. Jadi benar-benar apapun dan berapa besarnya pun kesusahan yang menimpa kita, kita bersandar pada kekuatan Tuhan untuk memberikan kepada kita pertolongannya.
Ya, jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan kesengsaraan atau penderitaan atau kesusahan yang kita alami ini akibat dosa saya atau memang itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya, Pak Bos?
Betul, Pak Gunawan. Jadi waktu kita mengalami sebuah kesusahan, udah jangan tanya lagi ya, Tuhan apa dosa saya dan sebagainya. Udah, kalau memang Tuhan ingatkan kita ini berdosa dan ini adalah bagian yang kita harus tanggung sebagai konsekuensinya, nah udah kita terima itu dengan jelas. Tapi kalau memang tidak ada kaitannya, ya sudah terima ini sebagai bagian dari rencana Tuhan. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada para pendengar kita adalah, waktu kita berkata ini kehendak Tuhan, hati-hati, karena yang saya maksud bukanlah bahwa orang yang melakukan misalnya perbuatan jahat kepada kita itu disuruh oleh Tuhan menjahati kita. Oh tidak, waktu kita dirampok, wah Tuhan tuh yang menyuruh perampok itu untuk merampok rumah kita. Oh tuh tidak. Jadi waktu kita berkata ini dalam kehendak Tuhan, bukan berarti Tuhan menyuruh orang berbuat jahat kepada kita. Tuhan tidak punya hati jahat, jadi Tuhan tidak akan menyuruh orang berbuat jahat. Jadi waktu kita berkata ini dalam kehendak Tuhan, artinya adalah Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan yang buruk itu menimpa kita. Sebab ada tujuan Tuhan yang penting yang akan nanti Tuhan laksanakan atau genapi lewat peristiwa yang buruk itu.
Ya, tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Pak Wole, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan seterusnya baru menimbulkan pengharapan. Berarti yang penting kita di sana itu tekun saja di dalam masalah-masalah penderitaan ini.
Betul, Pak Gunawan. Nanti ini adalah sesuatu yang akan kita fokuskan lebih mendalam lagi ya. Tapi intinya adalah kita mesti memiliki ketekunan. Orang-orang atau teman-teman yang pernah belajar bela diri mengerti satu hal, Pak Gunawan, yaitu bagaimanapun mereka itu menguasai teknik-teknik, ya jurus-jurus bela diri, tetap pada akhirnya mereka harus membangun ketahanan diri. Ya, mengetahui jurus seperti apapun banyaknya dan jitunya tidak akan berguna kalau tubuhnya tidak mempunyai ketahanan. Maka mereka harus tuh melatih diri, mengalami misalkan pemukulan-pemukulan, supaya apa? Lama-lama tubuh mereka itu menjadi kuat sekali, tahan menghadapi kesakitan. Sudah tentu pada awalnya mengalami penempaan seperti itu sakit, tidak tahan, tapi terus melatih diri, membiarkan diri dipukul, sehingga akhirnya benar-benar perlahan-lahan tubuh itu mulai bereaksi, mengembangkan otot-otot tertentu dan juga mematikan syaraf-syaraf tertentu, sehingga akhirnya waktu dipukul tidak lagi terlalu merasakan rasa sakit itu. Nah, seperti itu kira-kira yang dimaksud juga di sini di dalam firman Tuhan, yaitu waktu kesusahan datang membuat kita sengsara, terus kita bertahan, kita diam, seolah-olah seperti tadi itu ya, orang belajar bela diri dipukul supaya tubuhnya menjadi kuat. Nah, kita pun begitu, kita diam bertahan dalam tempaan itu, dan perlahan-lahan nanti akan muncullah sebuah reaksi tahan uji yang dapat kita terjemahkan dengan bebas, tahan sakit. Sehingga pukulan itu tidak lagi terlalu menyakitkan. Dan dia tetap bisa melangsungkan hidupnya meskipun dalam kondisi seperti itu.
Ya, tapi ada sebagian orang yang gagal untuk bertahan di sana, Pak Pol.
Ya, karena kita ini tidak selalu ya siap dan kuat dan bisa bergantung kepada Tuhan. Jadi ada kalanya kita gagal. Namun karena kita tahu Tuhan itu pemurah, penuh kasih sayang, ada waktu-waktu kita gagal, tapi tangan Tuhan tidak membuang. Dia tidak mencampakkan, dia akan pegang kita, nanti dia akan berikan kepada kita kekuatan, dan lain kali waktu kita harus menghadapinya lagi, dia akan berikan kepada kita kekuatan tambahan.
Ya, jadi kalau sampai seseorang itu mau lari dari penderitaannya dengan bunuh diri, Pak, itu kan berarti dia mengingkari kekuasaan Tuhan sebenarnya.
Betul, itulah adalah titik di mana dia tidak lagi datang dan memohon dan menerima kekuatan Tuhan. Dia sudah sangat putus asa sekali. Justru itulah yang memang kita harus hindari. Sebesar apapun kesusahan yang kita harus tanggung, kita masih bisa datang kepada Tuhan dan akan mendapatkan kekuatan dari Dia. Pada saat-saat kita harus sengsara, mengalami pukulan yang begitu berat, memang hidup itu akan menjadi sangat sederhana, Pak Gunawan. Kita tak bisa melihat hari besok, enggak bisa. hanya lihat hari ini. Kadang-kadang hari ini pun harus kita penggal-penggal dalam beberapa bagian. Hanya bisa lewat pagi hari lah. Bisa lewat sampai siang. Bisa lewat malam hari. Dan kita berkata, puji Tuhan, bisa lewat satu hari. Dan kita tidur dengan berdoa. Ya, Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi hari esok. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tidak lagi hidup per hari, bahkan hanya lewat per jam. Itulah saat di mana kita memang sudah sangat-sangat sengsara.
Ya, jadi intinya adalah di dalam penderitaan bagaimanapun juga kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan itu sendiri, Pak Paul.
Betul, betul. Sebab sekali lagi ya kita tahu bahwa Dia tidak akan memberikan kepada kita ya pencobaan yang melebihi kekuatan kita, dan bahkan Dia pun akan memberikan kepada kita jalan keluar.
Ya, Pak Paul, pembicaraan ini pasti akan lebih menarik pada kesempatan yang akan datang, karena kita akan terus membahas hubungan antara kesengsaraan dan karakter. Jadi kita tentu berharap para pendengar kita yang telah mendengarkan siaran pada saat ini akan mengikuti kelanjutannya pada kesempatan yang akan datang. Tapi banyak terima kasih Pak Paul sudah menyampaikan hal-hal yang sangat penting di dalam pembentukan karakter kita. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kesengsaraan dan karakter bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang lain.